O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktida Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish uchun navbat kutayotganlar soni bir kunda 3 barobarga ko'payib, 1,5 ming kishiga yetdi. Bir kun avval navbat kutayotganlar soni 500 kishidan oshmayotgani, shunda ham chegaradan o'tish uchun odamlar kamida 5-6 soatlab navbat kutayotgani xabar qilingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Do'stlik nazorat o'tkazish punktida bir kun ichida chegaradan o'tishga navbat kutayotganlar soni 1,5 mingga yetgan oqibatida bu yerda ur yiqit bo'lgani kuzatildi. Bir necha soatlab navbat kutib charchagan odamlar chegara to'siqlaridan oshib o'tishga harakat qilgan. Ayrim odamlarning qon bosimi oshib ketgan, biroq ularga tibbiy yordam ko'rsatuvchi shifokorlar bo'lmagan.
Choy ichgani ham borolmadik, o'chiriting, chiqib ketasan dedi odamlar. Shu og'risam ham iloji yo'g'idan turibman.
Dedi o'zini Kenjaxon deb tanishtirgan ayol, qon bosimi oshib ketgan bo'lsa ham navbatda turishga majbur bo'layotganini aytar ekan. Qirg'iz chegarachilari vaziyat keskinlashib ketmasligi uchun qariyalar, nogironlar va homilador ayollarni navbatsiz o'tkazishga harakat qilmoqda. Navbat kutayotganlardan ayrimlari bu kabi urtopolon yuzaga kelishida odamlarning o'zini ayblamoqda.
Bu yerda hamma yuk tashiydi. Yuk tashimagan odamda o'zi yo'q. Tirikchilik qilamiz. Bari o'zimiz odamlarda. Mana paratga qilib bir-birini tushunib o'tsa bo'laveradi. O'zlaridan o'zlar bez o'chirib kelib jinniga o'xshatsa mashida kunimiz.
Dedi Marhabo Qodirova. Rasmiylarga ko'ra, bahor kelishi bilan savdo sotiq qilish uchun ikki tomonga o'tayotgan odamlar sonining ko'paygani mana shunday vaziyatga sabab bo'ldi. O'zini Feruza deb tanishtirgan ayol uzundan uzoq navbatlar chegarachilar o'rtasida tamagirlik holatlariga omil yaratayotganini aytdi.
Pul olib o'tkazadi lekin Qirg'izistondagilar. Puli bor, bizni pulimiz yo'q uchun o'chirtda majbur turibmiz. Masalan, men u yerdan ko'kat olib chiqaman, ko'katimga ham pul oladi. Bitta sumkamga 15 ming so'raydi, bitta sumkamga 15 ming so'raydi. O'zbek puliga 30 ming pulini oladi.
Nazorat o'tkazish punkti rahbari Baqit Zulfiqarov bu kabi iddaolar hozircha o'z tasdig'ini topmaganini bildirdi.
Bizning ma'lumotga qaraganda 3-chi tarafdan bir jarandar kezeksiz o'tgan qolgan bo'lsang,
bizdagi ma'lumotlarga qaraganda 3-chi bir odamlar navbatsiz o'tmoqchi bo'lsang mana shuncha pul ber, men gaplashib qo'yganman, navbatsiz o'tkazib yuboraman deb pul olayotgan emish. Bunday ma'lumotlar haqiqatan ham mavjud, biroq hozircha o'z tasdig'ini topmadi, dedi Baqit Zulfiqarov. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinay Abduqariyeva chegarada yuzaga kelgan navbatlarni o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonida joy torligi va shuning uchun qo'shimcha nazorat kabinalarini qo'yishga imkoniyat yo'qligi bilan izoh qiladi. Rasmiy shu munosabat bilan yaqin kunlarda nazorat o'tkazish punktini kengaytirish ishlari boshlanishini bildirgan.